Labdien, viss klātesošie. Labdien, kas ir attālināti. Vai var man kāds apstiprināt, kas ir attālināti vai redz mums un dzird?
Redzam un dzirdam.
Jā, viss kārtībā.
Paldies. Tā, jā, kārtējā attīstības tautsaimniecības komitejas sēde. Darba kārtība mums tika izsūtīta un izsūtīta 71 jautājums. Pēc šodienai mums klāt vēl ir nākuši divi papildu jautājumi, par ko būs balsojums par iekļaušanu darba kārtībā. Un tad šodienas darba gaita un darba plāns tad ir sekojuši. Strādājam, skatāmies šos 71 plus 2 jautājumus. Nu, centīsimies līdz 12.30 pastrādāt komitejā, tad būs viena pārtraukums un pēc tam pūkstens vieniem darba grupa, kur būs attīstības nodaļas ziņojums par Jūrmalciem molu projektu virzību, par līderu projektiem, kas tiek virzīti uz Liepājas rajona partnerības projektu konkursu. Un tad vēlāk mums darba sarunās ir tāda diskusija, kur mēs esam uzaicinājuši pārvalstu pilsētas nekustamiem īpašumiem, Sakas pagastu un pārvalstu pilsētas apvienības pārvaldes vadītāju. Un līdz 15.00 mums vajadzētu darbu beigt, jo sākās nākamā komiteja. Tā kā aicinu strādāt ražīgi. Labi, tad aicinu veikt balsojumu par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Un pirmais mums ir par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas valsts mežiem.
Ja par to pēc tam pastāstīt.
Protams, šobrīd ir tikai iekļaušana darba kārtībā. Un otrais ir ar papildu jautājums par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Iekļaušana darba kārtībā. Paldies, jautājumi ir iekļauti, un tad sākam ar pirmo jautājumu. Piesainīšu Nīcas pagastā nodošana atsvināšanas izsolē, vai kādam ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu virzīt domas sēdi. Otrais par grozījumiem 17. gada 15. maija zemes lomas līgumā numur 10.3.963. Vai ir jautājumi? Esam iepazinušies. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Trešais par zemes vienības pūgas Vērkdaugas pagastā izdomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Ceturtais par zemes vienību Brikšu Vērdals pagasts izdomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Ēks daļas ar kadastara apzīmējumu Rupcavā, nodošana bezatlīdzības lietošanā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai. Šo jautājumu mēs skatījāmies, vai ir kādi papildu jautājumi?
Es domāju, ka tas, kas ir papildināts, tas ir lauta līguma.
Man liekas, jā, pēc tās mūsu diskusijas tas līgums ir sagatavots ļoti korekti. Un
nāks ar to, ko ir piebilstenot.
Jā, es labrīt visiem. Tas līgums tagad ir pielikts pie Daknes informācijai ar lieliem burtiem aktuālais klāt, tas, kas ir labojumiem, jo, viņš, jo šīs lēmuma projekts jau aizgāja nu, tā kā uz pagājušo nu, komiteju, un tad es to nevarēju. Nu, tagad līdz domas sēdē vajag pielikt to aktuālo pie tiem pielikumiem. Nu, tādā tīri tehniski nu, sakārtot to jautājumu. Un es arī gaidu no iesniedzēju vēl, lai viņi šogal mūs, ar mūsu papildinājumiem saskaņo. Es ļoti ceru, ka tas līdz, dom, nu, līdz tajai domēm mēs pagūsim tā izdarīt. Es viņiem vēl atgādināšu. Nu, ar tiem mūsu labojumiem viņiem aizsūtīju e-pastā saskaņot.
Labi, pagūsim. Vai iekļausim šo. Paldies jautājums tiek virsīts uz domas sēdi. Sestais. Par nekustamā īpašuma stāriņu Rucavas pagastā nodošana atsvināšanas izsolē. Septītais par nekustamā īpašumu jaunu surmaļu Rucavas pagasta nodošana atsvināšanas izsolē. Astotais par nekustamā īpašumu sanatoriju vainot 8.12. Vainotas pagastā nodošana atsvināšanas izsolē. Devītais par zemes vienību personīgās palīgas saimniecības jau mājas vaiņot daļu iznomāšanas sapņu dārza vajadzībā. Desmitais par zemes vienību personīgā palīgas saimniecības jau mājas vaiņot vainots pagrasta daļu iznomāšanas sapņu dārza vajadzībā. Vienpadsmitais par zemes vienību daļu Balki vainots pagasts nodošana nolas tiesību izsolē. Divpadsmitais par nekustamā īpašuma Mūža Priekulis pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Trīspadsmitais par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Spīdols 4 Bunka Bunkas pagasts. Četrpadsmitais par grozījumiem 14. gada 5. jūnija zemes nomas līgumā numur 23473. Piecpadsmitais par zemes vienību Liepavotu Bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Sešpadsmitais par zemes vienību 20. iela 24. Ječi Bunkas pagasts iznomāšanu sapņu dārza vajadzībām. Septiņpadsmitais par zemes vienību Kalngalu Dunikas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Astoņpadsmitais par zemes vienības daļu nodošanā īpašumā bez atlīdzības dzīvokli Ģērderti 2 Dunikas pagasts. Deviņpadsmitais ar zemesienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvo Ģēdarsi 3 Dunīgas pagasts. Ar zemes vienīgas daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Ģērbtērti 5 Dunīgas pagasts. Par nekustamā īpašuma Raini jau 19 dūrņu nedzīvojumu tālpi mums līguma slēgšanu. Par zemes vienības daļu pie Laugaļiem Gaviesas pagasts nodošanu nolomu tiesību izsolēt. Par nekustamā īpašumu Ozolu 4 Gaviesas pagastā nodošanu atsvināšanas izsolēt. 24. Par nekustamā īpašuma pārkielu A Lieģi, Tadaļu pagasts nedzīvojama telpa, numur 11 nolas līguma slēgšana. 25. Par nekustamā īpašuma pārkielu 2 A Lieģi, Tadaļu pagasts nedzīvojama nedzīvojamās telpas numur 12 nolas līguma slēgšana. 26. Par nekustamā īpašuma Akmodas iela 14. Aizput nedzīvojumu telpu nolomu līguma slēgšanu. 27. Par nekustamā īpašumu starta baltie grāvi kalētu pagasts nodošanu atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 28. Par nekustamā īpašumu jaunas lauks tik. Dunīgas pagasts nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 29. Par nekustamā īpašuma Vaigļi Vērdals pagasts nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 30. Par nekustamā īpašumu jaunu Lejas Medzes pagasts nodošanu atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 31. Par nekustamā īpašumu Stārgabalu Dūdas Kalvetes pagasts nodošanu atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 32. Par zemes vienības daļas un būves darba dāce 5C, kas dāmas pagasts, iznomāšana. Dzintars Andrejs. Jā, labi, Andrejs nepiedalās. Trīsdesmit trīs. Par zemes vienību darba gārta 5C, Kazdāns pagas daļas 1,2 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Okay. 34. Par zemes vienību Strazdiņi, Kazdāngas pagas daļas 3,10 hektāru platībā, iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienības centra parks Kazdāngas pagas daļas 1 hektāra platībā iznomāšana dīķsaimniecību vajadzībā. Par zemes vienības Valāmas centrs Kazdāngas pagas daļas 0,4 hektāru platībā iznomāšana personisko palīgu saimniecību. Par zemes vienības meža rubeņi, Kazdāngas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienības Ozolu galā Kalēta pagasts nodošana nolūk tiesību izsola. Par grozījumiem 19. gada 10. aprīļa zemes nomas līgumā. Par grozījumiem 19. gada 8. maija zemes nomas līgumā. Andrejs nepiedalās. Par grozījumiem 19. gada 10. maijas zemes nomas līgumā. 42 par grozījumiem 19. gada 10. maija zemes nomas līgumā 234 19 6 34. Trīs par zemes vienību Lukstiņu virves pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Četri par zemes vienības Zvaigžņi Kalēt pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienību Bunkas Gramsts pagasts nodošanu nolomu tiesību izsoli. Par zemes vienības pie ievlējā, ka lētu pagasts nodošanu nolomu tiesību izsoli. Par zemes vienības starp gabals pie ievlējā, ka lētu pagasts iznomātam lauksaimniecības vajadzībām. Par nekustamā īpašumu Liepājas iela 5.30 Priekule nodošanu atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Liepājas iela 5A5 Priekule nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Raiņa Pulvārds 5-9 aizpute nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Ķieģeļi 5 Grobiņas pagasts nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Liepu alēja 2A10 Kalēti Kalētas pagasts nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Liepu alēja 3A21 Kalēti nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Zviedru Vārtu iela 37 Priekule nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 55 par nekustamā īpašumu celtnieku ielu 10-17 liegi nodrošina apsvināšanai pirkumtiesīgai personai. Pietas un seši par nekustamā īpašumu Kalves 10 Rucavs pagasts nodrošina atsvināšanai pirkumtiesīgai personai. Pietas un septi par nekustamā īpašumu Saules ieja 11 Tadaiķu pulgas pagasts nodrošina atsvināšanai pirkumtiesīgai personai. Par zemes vienības brūveri Kalvenes pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Par zemes vienību Dīkmalīs Cīraus pagasts daļu iznomāšanu personīgo palīgu saimniecību vajadzībām. Par zemes vienību Pienenes Cīraus pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Andrej?
Ešte ja som čiť drevšie, ja prospektíve.
Uh-huh. 61. Par grozījumiem. 2020. gada 22. decembra nekustamā īpašuma nomas līgumā. Es nepalaidies izgāju tā lēmu projektu.
Es viņam ir tādā pagarināju.
Es tagad arī bišķi, bet tu nesaprāt. Varbūt komentāri, Elza?
Jā, lūdzu, kāds ir jautājums?
Kāpēc mēs taisam tos grozījumus?
Personai tas nomas līgums vēl ir spēkā, tāpēc vienīgais variants šobrīd pagarināt to mums līguma bija taisīt grozījumu. To termiņu es noteicu pielīdzinot blakus gabaliņam, tāpēc ir līdz tam 28. gada 30. septembrim. No blakus gabaliņa arī persona nomā.
To termiņu tad jūs uzlikāt pamatojoties uz to, kad blaks arī.
Jā, nu, ka nākotnē tie gabaliņi nav mērīti, varētu viņus apvienot, un šobrīd abi gabaliņi ir niecīgas platības, un kopā tad tur sanāktu kaut kāds, nu, arī nebūtu liels līdz 2 hektāru lauks, bet, nu, vismaz nav tie hektāriņi. Un tad piekļūs īsti arī nav nevienam, ne otram gabaliņam.
Labi, vai vēl kādi jautājumi kolēģiem?
Ja tā zem bija 0,8, ne, kaut ko? Ja bija
Jā, šī ir 0,8 un bija arī otrs gabaliņš, kuru es publicēju kā brīvo, un iesniedzējs bija vienīgā persona, kur pieteicies, nu tad arī termiņus nolīdzinājumu abām zemes vienībām vienāds.
Nu, labi, paldies. Andrejs ir iepazinies. Sēdesmit divi. Par nekustamā īpašumu Sīvmalas Vēstures pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Sešdesmit trīs. Par nekustamā īpašumu Varkāļu Vēstures pagasts noteikšana par starpgabalu. Kāds jautājums tev, Andrej?
Es šeit ir jautājums.
Ļoti maziņš, tad dabūnš.
Viņš ir ļoti maziņš un viņam nav pieslēgums autoceļam. Tas pieslēgums izveidots 30 metrus tālāk kļūdus pēc. Un mēs paši saprotam, ka šī tik mazam gabaliņam neviens to jaunu pieslēgumu neveidos. Nu, tā kā ir saņemts arī iesniegums ar lūgumu atsvināt šo gabalu, loģiski, ka tas cilvēks, kam pieder blakus uz zemes gabals, viņu arī vienlaicīgi apstrādā un varētu arī iegādāties.
Jā, labi, paldies par ziņojumu. 64. Par zemes vienību līgumu Kalvens pagasts daļu iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Ir kādi jautājumi? Šo. Paldies.
Vienīgais jautājums ar zemes gabalu ir mērīts, ir
nē. Elza?
Jā, zemes gabals ir nostiprināts zemes gramatā.
Atmiņa nav.
Nākotne ir tāda, ka tur būtu jānodala kopējā platība 40 hektāru, būtu jānodala lauksaimniecībā izmantojamā zeme no zemes, ko mēs saglabāsim pašvaldību funkciju nodrošinājumu, tas ir personīgās palīgas saimniecības un sakņdārzs, jo tas robežojas ar Kalvens ciemu teritoriju.
Kad tas notiks?
Tāds bija jautājums?
Jā.
Nu, tuvākā nākotnē tam vajadzētu pieķerties. Šobrīd vienkārši mums ar to darba organizācija nesanāk pieķerties šādiem lieliem projektiem, bet pavasarī plānoja apsakot, cik intensīvi vispār tiek apstrādāt šis lauks un saprast, kāda ir tā situācija dabā.
Nu, protokolā pietiks, ka pie šī jautājuma mēs atgrieztos. Nezinu, maijā, jūnijā, lai neaizmirstās.
Mm-hmm.
Jā, tas arī sakrīt ar maniem plāniem.
Tas ir labi, ka mums tie plāni sakrīt. Tad mēs piezicējam, tad jūnijā mēs pie šī lielā projekta atgriežam.
Jūnijā, ja mēs atvēj darba grupā uzklausām informāciju par šo.
Labi, ņemšu vērā piepildu sagatavošu informāciju.
Labi. Par šo tad mums ir noskaidrots 65. Par nekustamā īpašumu ezernieku vietas Kalvenes pagastā nodošana atsvināšanas izsolē.
Šādā.
35. Jā. 66. Par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļi draudzības 11. Lažas pagasts. Par zemes vienības Kalvenes pagastā piekritību pašvaldībai.
65, viena saistīts bija. Es tev
pozitās.
Kaut kā.
Nosaukums ir tās ceļmalu, jā.
Jā, nu tas ir viens īpašums vairākām zemes vienībām. Tās platības gan ir niecīgas.
Bet gas tieši platībās atrodas.
Tur nekā neatrodas.
Tad kāds tālāk ir tas nolēmums, kas ar to notiek?
Nu, viņas būtu jāskārto tur īpašumtiesības, bet šobrīd jau nav vērts viņās ieguldīties. Tad tās platības ir pārāk mans, un tad vienīgais variants ir piedāvāt tiem pierobežniekiem.
Man te atkal gribas, ka sākot kaut kāds uzdevums. Tas, ka mēs tikai nomainīsim vietarību.
Nu labi, par to tad parunāšu ar Diānu nākotnē, ko mēs varētu ar šādām platībām darīt.
Paši jūnī darbu.
Nu šis ir tāds viens no tiem pirmajiem soļiem, lai uzsākt to sakārtošanu, bet nu jā, tad teiksim, tas tālākais redzējums. Tad Elza, varbūt šo, lai vienkārši mums ir tādā darbu kārtība, pie kā mēs pieturamies par šo jautājumu. Tad mēs arī varētu jūnī darbu grupā.
Varam, jā.
Nu, sarunāts lielis.
Kāds bija jāmaina nosaukumi. Es varbūt, ka viņi kaut tas kaut kur atrodas.
Nu, jā, ka viņi ir izmētā. Tas nav tādā. Gar ceļu balu viņš ir nu, izmētā tiek gabā.
Nē, jā, bet tad viņam. Tam jau būtu jābūt faktiski nodarītam.
Nu, tas darba apjoms tur meitenēm ir, un es domāju, ka izdiskutēs arī ar nodeļas vadītāju, un tad jau būs tas redzējums, un tad mēs varam uz darba grupu šo skatīt tālāk. Ir ir nobalsots. 67. Jā. Andrejs. 67.
67. Vēl vajadzē.
Jā.
Es jau biju pie nākošu.
Tu nesteidzies. Sēžu. Astotams par zemes vienības Bebra lauki Cīraus pagasta daļu iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Paldies, jautājums. Rekvizīts domas sēde. 69. Par projektam bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Dienvidkurzemes novadā. Pieteikumu iesniegšanu. Un šeit mums var noziņot Ilva.
Jā, labdien. Tātad ir izsludināta pieteikšanās uz projektiem bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, uz kuru arī mēs plānojam startēt. Dienvidkurzemes novadā uz pagājušā gada, tātad 2023. gada 1. oktobri, mums bērnu skaits, kur ir sasnieguši pusotra gadu vecumu, tātad kuru ir uzņemti pirmskolas izglītības iestāžu rindā, ir 49. Līdz ar to arī mēs šajā projektā varam startēt. Atbilstoši attiecīgajiem ministra kabineta noteikumiem finansējums, kas tiek piešķirts uz vienu bērnu šajā projektā no Eiropas sociālā fonda plus ir 364 eiro mēnesī. Tie ir 85%, ko finansē projekts, 15% būtu jāpiefinansē klāt pašvaldībai. Šobrīd pašvaldība ar saviem saistošajiem noteikumiem līdzfinansē 220 eiro auklēm, ar kurām slēdz līgumu un pārējā summa ir jāsedz vecākiem, bet šajā projektā mērķis ir tāds, ka vecākiem nebūtu jāfinansē papildus nekas visas bērnu pieskatīšanas pakalpojuma izmaksas sedz tiek iekļautas projektā. Tā kā šim projektam minimālā kopējās izmaksas ir 200 tūkstoši eiro, tad esam pareiķinājuši, cik tas varētu būt, kāds varētu būt bērnu skaits šajā projektā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai, un tie būtu 8 bērni gadā. Tātad tas ir minimums. Kāpēc mēs skatāmies minimumu? Tāpēc, ka līgums ar vecākiem ir jāslēdz vismaz uz vienu gadu vienam bērnam, tātad no 1 līdz 3 gadiem ir līguma darbības termiņš, bet mūsu pašvaldībā mēs diezgan ātri bērniem jau piedāvājam rindas un vairāk bērnus mēs nevaram tā kā šajā projektā iesaistīt, jo daudz jau dodas uz bērnu dārziem pēc 9 mēnešiem, pēc 7 mēnešiem un līdz ar to, lai mēs iesaistītos šajā projektā, mums ir jānodrošina tas, ka līgums tiek slēgts vismaz uz gadu. Tāpēc skaidroju, kāpēc esam izvēlējušies 8 bērnus gadā. Projekta realizēšanas termiņš ir 31. decembris 2029. Gadā, tātad 5 gadus varam šajā projektā iesaistīties. Nu, lūk, un tātad aicinu lemt par dalību šajā projektā un kopējās attiecināmās izmaksas būtu 205 553 eiro, no kuriem 174 720 būtu Eiropas sociālā fonda plus finansējums un 30 833 000 eiro būtu pašvaldības finansējums 5 gadu periodā.
Kas var pieteikties par auklēm?
Par auklēm var pieteikties personas, kuras ir reģistrējušās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Šobrīd gatavojam kopā ar iepirkumu nodaļu cenu aptauju, par cik šis ir izņēmums un varam neorganizēt lielo iepirkumu, bet cenu aptauju, tātad gatavojam dokumentāciju un ļoti ceram, ka būs atsaucība. Ar izglītības pārvalde esam kopīgi izrunājuši un apzinājuši arī tās auklas, kuras varētu uzrunāt, bet nu, konkurss noteikti, ka būs atklāts un varēs pieteikties, jebkuras auklas, kuras atbilst tātad šiem noteikumiem, kas ir reģistrējušās.
Tā doma, ka tā viena aukla var vairākas bērnas pieskatīt?
Viena aukla var arī pieskatīt vairākas auklas. Tā mūsu doma ir, ka mēs laiksim vispārīgo vienošanos un tad attiecīgi arī piedāvāsim droši vien, kad atbilstoši zemākajai cenai visticamāk auklei, un ja kāda jau ir aizņemta un kāda jau pieskata bērniņu, piedāvājam nākošajai. Un šī vispārīgā vienošanās tiks slēgta starp vairākām auklēm. Un kurai būtu iespēja tad šos bērniņus paņemt tad vai nu vienu vai divus, vai pēc noteikumiem saprot, ka līdz 5 bērniem viena aukla var pieskatīt.
Un tad kaut kāda kritērija par telpu, kurā tas tiek darīts, ar tiks vērtēt?
Nu, telpām noteikti ir jāatbilst ministra kabineta noteikumiem. Vai mēs paši to vērtēsim?
Es tad cilvēku tur jābūt ir lielai telpai.
Nu jā, atkarībā, cik bērns pieskat, ja līdz 5 bērniem, tad noteikti, ka tai telpai ir jābūt vairākai. Jo ir dažādas auklas, saprota tām, kurām jau mēs slēdzam līgumus, izglītības pārvalde, ar ko slēdz, ir auklas, kas ņem pa vienam, bet ir arī auklas, kas tiešām arī ņem līdz tiem 5 bērniņiem.
Nē, nav viktie punkti.
Derīgas jautājumi. Es atvainos iedrēt. Derīgas jautājumi.
Protams.
Kauklis ir, nu, teiksim, kopumā, nu, es sapratu, pilsētās ir, ja ir arī ciemos un tā tālāk, nu, piedzimis bērns, nu, teiksim, gramstā. Viņi grib augt.
Ir gramstā, nav bērns arī?
Ir reģistrs cindars.
Nav bērns gramstā. Es pa piemēru, jā, tikai varbūt, ka ir arī cits vietas, kur nav. Bet, nu, viņi gribētu. Tā tur izcināt, vai ne, vai te, tas drīz pēc pilsētām, jā, attiecās, jā.
Es redzu, ka Dzintra ir gatava palīdzēt man ar šo jautājumu.
Es varu atbildēt, jā, uz šo jautājumu. Ja jums ir piedzimis bērniņš un pirmskolas izglītības iestāde nevar nodrošināt viņam vietu, vecāki sameklē aukli, kura ir reģistrēta kā saimniecības darba veicēja vidā, plus viņa reģistrēta aukļu reģistrā. Šāds cilvēks slēdz ar mums līgumu, un viņam ir pilns tiesības pieskatīt bērniņu.
Aukļu reģistrs ir kur patrodams?
Aukļu reģistrs ir tā. Vidā ir saimnieciskā darbība veicēja, un aukļu reģistrs, man liekas, ka IKVD mājaslapā.
Pēties paldāts valsts
dienas.
Tas ir nopietni. Jebkurš, ik viens nevar, Edgar, būt par aukli. Tur tik tiešām ir nopietni. Viņām ir jāpiestrādā, lai viņas dabūtu šo atļauju.
Kaimiņiene nevar, ja?
Nē.
Izņemot, ja viņa ir reģistrējusies.
Problēma, bet laukos 100 punktu būs problēma.
Bet ja mēs tur, nu, tā...
Mums nav līdz šim laukos problēmas. Nav. Problēmas ir grobiņā, kapsēda mazliet, durbe ap grobiņu, tās vietas geogrāfiski ap grobiņu, tur ir problēmas. Līdz šim mums nav nākušas prasīt cilvēki augļu pakalpojumu no gramzdas.
Aizputa?
Pirms gada bija viens gadījums.
Bet tad pamatā, principā, to mikromenedžmentu, lai tur savest tos vecākus kopā ar tām auklēm, tā kā jūs arī tā kā apzinat un arī tā kā palīdzat. Nu,
tieši tā, Edgar, jā.
Tas ir tad izskārtībā.
Labi, paldies. Es saprotu, ka uz jautājumiem ir sniegts atbildes rīdus.
Man tagad ienāca stāsts, ka kalūdzu vēl izskatīt izglītības komitejā.
To jautājumu?
Jā, es mazu uzdod jautājumus.
Jā. Es domāju, ka ierosinājums, protams, ļoti labs. Un, kad...
un jāsaka tā, ka nedaudz vispār nav skaidrs, kā tie jautājumi nonāk. Tad man nonāk kaut kāds klavierītes. Šis gan saistošie noteikumi bija izglītības komitejas jautājumus. Tāpēc man skaidrs, kā tie... skraida tie jautājumi, ko kurš skatā.
Es visu, tev vienalga, kurā
vien. Nu, man vienalga, bet es pieļauju, ka tas varbūt vēl kaut kā cik iemeslu dēļ.
Jā.
Es jau tev varētu to, nu, manš, kas...
Es domāju, jā, viņš pēc piedarības noteikti arī par to izglītības komiteju, bet, nu, šeit viņš nonāk tāpēc, kad viņš nāk kā projekts. Kā.
Bet visi jau projekti nenonāk, jo jāsaka kaut kāds tur, nezinu, kulūlādes atjaunošana nonāk tikai uz kultūras. Kaut gan ar tas runā par finansēm.
Principā, jā.
Nu, tad man nav skaidrs, no kurā gadījumā...
Zem attīstības iet visi.
Nē, ja visi tā, tad es neteiktu neko, bet kulūlādes nāk kaut kā pa vienu ceļu.
Tā kā pielu var nāk pēc
kultūras. Jā, tāpēc šeit, piemēram, es šāds jautājums.
Nu, jā, nu,
faktiski to.
Es pats jautājums, jā. Nu.
Iedodam vārdu Ilvai.
Jā, es tikai gribēju arī piebilst, kad es šo jautājumu liku uz attīstības komiteju tieši tāpēc, ka tas ir projekts, bet es arī paralēli biju ielikusi izglītības komitejā, bet es saprotu, ka tā organizēšana kaut kā viņus nevar uzreiz uz abām komitejām palaist, Un tad man tā kā lietvedībā teica, ka izglītības komiteja tiek informēta par to, ka šis jautājums no attīstības komitejas tālāk virzīsies uz izglītības komiteju. Tur ir kaut kāda īpašā sistēma, bet es biju ielikusi uz abām komitejām. Tieši tāpēc, kad ir izglītības saistīts, jo izglītības pārvalde šobrīd arī organizē šo aukļu līgumu slēgšanu, un viņi arī ir, protams, informēti par to, kāda ir situācija rindās. Un jā, es biju ielikusi abās komitejās.
Es nodot izskatīšanai.
Tad mēs varam procesuālā tiesībā.
Jums jau vajadzēs lūdzu, ka jūs viņu varat lūdzu. Jo viņš ir ielikt sabās tagad.
Nu, tagad viņš ir, jā, nē, nu tāpēc nu, kaut kāds neskaidrība dēļ, ka vienkārši izveidojas. Saku, nu, vai šo neskatīt savu finanšu, tad man jautājums.
Skatīt.
Man liekas, ka mēs te radām darbu pašu sev, un man liekas, mazāk sev, bet vairāk tiem darbiniekiem. Nu, šitas bišķi ir jābeidz. Es piekrītu Andreja aicinājumam, ka jābūt kaut kādai sistēmai sakārtotai, bet nu, citreiz, ko te laiž un kā te laiž, paša teica Andrejs. Arī ir neizpratnē.
Nu jā,
lai nu šurš, bet Andrejs ir pat neizpratnē. Tas
jā, jau ir bet es esmu neizpratnē.
Tad par veiksmīgu komunikāciju un par izpratnu kopēju.
Nē, tā jau priekš. Nezinu, Madar, kur neklausās? Madara.
Madar.
Madar bija, bet Madar jau nu jau ir plūsmā.
Plūsmā,
jā. Nē,
vai viņi
vienkārši
nevarētu
atgaismot? Nē, bet kolēģi vajadzētu, tad šobrīd vienoties par kaut ko atcerties, es par tam, nu, par tam gaismas ierīcēm, ko es informēju, jo viņš atnāks man komiteju. Vai mēs šādas projektas tomēr te skatām, ja viņš attiecas, piemēram, uz vide, un tālāk viņš pat aizno iet uz finanšu komiteju, jo finanšu komiteju jābūt no atzinību. Es domāju, tas ir nepareizi, ja mēs vienkārši nolemjam un bez finanšu komitejas tikai laižam. Nu, tas tā īsti tik nebūtu.
Nu, jā, ne, nu šīs kopumā nav īsti.
Jo tas skar kopīgās finanses.
Jā, bet tad, kolēģi, es jums pateikšu vienu piemēru. Tos jautājumus, ko mēs skatām attīstības un tautsēmniecības komitejā, gan par atsevināšanu un vispārējo, kas mums ir tie 70 jautājumi.
Jā,
nu, ja mēs bijām tā, tad mēs, tas arī viss būtu jālaiž ar finanšu komitē.
Ne, bet tur tam mēs naudu iegūstam, tur jau mēs nedodam ārā.
Es domāju, tāpēc ir šīs komitejas, kur tiek izskatīts, un divā, trijā komitējā, jā, ir kaut kāds, teiksim, darbs, kurš pilnībā piekrīt Andrejam, kas tieši attiecās uz izglītību, tad ar kopēju izpratni, un šeit jau bija, jā, kad mēs izskatām viņu par cik tas ir projekts, Un pēc mūsu komitejas mēs laižam uz izglītības komiteju tālāk, papildus darbā.
Nu,
jā. Vienkārši skatāmies pēc būtības, bet neveidojam kaut kādu mākslīgu darbu.
Nē, par to jau mans stāsts ir, ka neveidojam, skatāmies pēc profiliem, vai tas, ka tikai vārds projekts, no visu projektu, tā divu fonds arī bija projekts.
Nē, jā.
No, tad nav skaidrs to taču. Tos, kā tikai dzintars, to skaidrs, nu, dažāk.
Es sapratu, jā.
Vai nu mēs skatāmies, ka tie, kur ir ārēji, nu, starp Eiropas finansējums, vai tie tad ceļo ļoti daudz komitejās, nu, kaut kādu sistēmu vajadzētu pieturēties. Atprotams, lai nepārslūdot, nav jau, bet, nu, tas, kas vairāk, ja saturiski, tur faktiski sociālos, nu, kas nākamais ir tikai pa sociālo, tur mēs tagad, nu, šeit te nebūtu pat īsti.
Principā ir tā cilvēkiem arī sajūta pēc pieredzes, jo tu darbus vairākiem padali, jo neviens negrib viņu darīt.
Jā, nu
tā ir. Tā ir. Vajag daudz to atbildīgo palīdz.
Jā, jā, jā.
Ja nedarīšu, es izdarīšu nākošais, es varu nedarīt, jā. Un tā pastum tālāk, pastum, beigās, baigai miskas taisiet līdz galā.
Es tomēr par tiem tēriņiem, jā, teiksim, viens, ko mēs iegūstam naudu. Tas ir ļoti labi, viņi koncentrējas un tur uzskaitē. Otrs, ko mēs tērējam naudu, tad mēs pasakām tik un tik naudas. Ja? Ja finansijas redz un visi trī budžetā, visi kārtībā viņi jau laiš to palielēt atsept un visi aiziet. Ja?
Cik punktu budžetā jau šāds nav.
caurumu. Jo viņš jau tur kā tāds sadaļa, jau, nu šitais te nav, varbūt no kāds sadaļā ir, bet nu, nu cik ilgi tā iet, mēs sakam, davai, beigās pārtēja viņš tur kaut kas nav kaut kā. Varbūt ir, ka es satraucos pilnīgi lieki.
Saskaņošanā, jā, ne?
Vai jā, bet tā, jūs ir objektīvi. Šobrīd ir pieteikšanas. Šobrīd ir pieteikšanas.
Nu jā.
Tā pieteikšanās un izskatīšana no valsts puses beigsies, nu, zināms, laiks trēķi pāries. Pēc tam notiks iepirkumā procedūra vienu vai otru veidu. Mums vajadzēs atrast tos no smukos pakalpojumu sniedzējus. Šīs gads jau būs pabeigties. Līdz ar to tas principā tas, kas būtu, kā drīzāk te būtu uzdevums finanšu daļai tam plānot nākamajos budžetos līdz finansēm. Tā būtu kaut kā uzdevums, jā. Ja? Nu, kā uzdevums tieši finanšu daļai. Nu, meklēt un plānot šos te, jo vienkārši, ja mēs neko neuzdodam, un arī šajā lēmumā mēs praktiski, tad vienkārši, nu jā, mēs nosūtām, bet viņš būtu jāplāna.
Bet, nu, respektīvi, kad tiek virzīts šāds lēmuma projekts tai pašā plūsmā, viņš jau iziet cauri to sietu, nu, nav tā, tad viena ilga izdomā un tagad bliež. Viņš gan iziet caur finansistiem, viņš iziet caur juridisko, un tikai tad viņš nonāk. Šeit to, ko Andrejs arī teica, nu, kamēr šitas cikls viss izies, nu, visticamāk, tas varētu būt, tas finansējums reāli būs vajadzīgs nākamā gada budžetā. Šeit mēs virzām lēmēju varu šo projektu uz priekšu. Šeit jau ir skaidrs norādīts, ka tas tiek nosūtīts finanšu grāmatvedības daļai, un tas ritenis jau tur iekšā viss griežas, un tas tiek plānots. Es domāju, ja mēs te tagad mausim, nu tad mēs te varam maut un uz priekšu neies.
Kādam darētu taisīt to, ko arī Andrejs, un tu pats pieminēji, ja ir šis kalendārs, un par to, ko runājam, ko viena daļa, un klātesoši arī nesaprot, kad tas ir realizēsim. Tad apmēram provizoriski es kā projektu vadītājs, tas ir ilga. Es saku, es tagad iesākam, apmēram skats būtu brutālais. Nu, šis process virzīsies tik ilgi. Tā, lai apmēram kaut kā plāno tās lietas, bet viņš ir nākošo gadu, reku viņš būs. Un tad gintam, tas ir par nākošo gadu budžetu.
Jā.
Citā, katrs jau no savas ekspektācijas to ņēmis. Andrejs pateiks, ka tas ir 3 mēneši jautājums. Edgars, tev to var mēnesi izdarīt. Tu pateiks, ko tu pateiks, es nezinu, ko tu pateiks.
Tu nezinu.
Jā.
Bet es gribu vērst uzmanību. Man atsanāk, tajā attīstības nodaļā nogrozīties un viss. Nu, ir jau tas kalendārs viņiem ir un veidojās, un tas darba kvalitāte ar vienu uzlabojās. Nav tā, kad no pirksta kāds kaut ko izvelk. Mums tiek arī prezentēta nu, šī darba tabela, kur ir sabelīts, un šodien mēs vēl runāsim arī par to strateģisko projektu par MOL. Un tur būs arī prezentācija, tur jau arī ir jau parādīts jau kalendārs, un tas process jau notiek.
Tas par to tikai jau uzsver, ka tā veidu, un tas
bet, ir viens. Ja kas neatiec uz šī gada budžeta, tad jau nav problēma. Ja viņš attiec tikai, ka mūsu nostāja, ka to vajag uz nākošo gadu, ka viņš tā kā vajag, nav problēma, tad es saprotu pie viņu. Bet ja tas jau uz šī gada budžeta attiec, tad viņš ir tā kā savādāk. Nu, varbūt.
Bet nekas traks.
Bet no šis ir tāpēc. Šis ir
tāpēc. Uz 500 gadiem mēs sadalām, mēs kā saslaukam, nevienam neko neprasot.
Nu, es nezinu, atkal, kur man paprasīt. Kas būs, ja iepirkumā iedos lielāks summu pa 364 eiro?
Es šobrīd esmu ielikusi kā kritēriju, kad maksimālā summa ir piedāvājamā, tā tūlīt pateikšu, 428,24, kas ir jau ar Eiropas Savienības fondu plus finansējumu un pašvaldības finansējumu. Tātad maksimālā 428,24, un ar izglītības pārvaldi arī esam pārunājuši to, kādas šajā brīdī ir cenas, kādas prasa aukle, un līdz šim visas aukles šajās cenās iekļaujās. Protams, ja kāda aukla prasīs vairāk, tad šeit caur šo vispārīgo vienošanos priekšroku mēs vispirms dodam tam, kurš piedāvā cenu, kas ir līdz šai norādītajai maksimālajai summai.
Saprotu. Bet te vēl iet runa, ka tas parādz arī privāto pakalpojumu sniedzēju attīstību. Tātad pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām privātā pirmskolas izglītības pakalpojuma tad tālāk. Ko par to varat nokomentēt?
Nu, sākotnēji vispār šis projekts bija ar mērķi nodrošināt bērniem vietas privātajās pirmskolas izglītības iestādēs un finansēt, nu tā kā līdzfinansēt, bet Dienvidkurzemes novada pašvaldībā nav privāto izglītības iestāžu. Un arī vairākās citās pašvaldībās nav, tāpēc tad, kad gāja jautājums starp pašvaldībām un aicinājums komentēt un sniegt viedokli par šo noteikumu projektu, tad vairākas pašvaldības bija iebildušas un šajos ministra kabineta noteikumos iekļāva arī tātad šīs aukles. Un līdz ar to, tad mēs varam startēt uz to pozīciju, kas ir uz auklēm. Tās, kas ir privātās izglītības iestādes, mums šī sadaļa vispārībā novadā nepastāv.
Labi, tad nākamais jautājums. Nu, teiksim, bērns dzīvo Dunalkā. Dunalkā šādas iestādes nav. Cik tālu ir vecāku pienākums to bērnu? Un ja viņam, teiksim, nav šī transporta, un viņš saka, es gribu, pa cik Dunalkā nav šo te privātu pakalpoju, kā tad ir?
Atkal vākie reģioni, bet pilsētā mēs ir problēma.
Kāds vienu pat?
Es jau saprotu, ka šajā projektā jau mēs nodrošinām ar bērnu uzraudzības pakalpojumu tos bērnus, kuri stāv rindā un kuriem nav bērnudārs. Jo no pusotra gada, kā Dzintra minēja, tā problēma ar bērnudārs rinda ir tieši grobiņā un grobiņas apkārtē. Mums nav jānodrošina visi bērni, kuri vēlas, un pieņemsim vecāks izdomā, ka viņš nevedīs uz pirmskolas izglītības iestādi. Nē, viņam tiek piedāvāta vieta pirmskolas izglītības iestādē, un tā ir primārā. Un šis projekts ir ar mērķi dot iespēju tiem bērniem, kuriem mēs nenodrošinām vietu pirmskolas izglītības iestādē.
Kaut kas mikrofons balnējās, kāds ir iestādes?
Es iestādzu.
Secīgi tā, tad, ja vecāks paprasa grobiņā, tad viņš var saņemt atteikumu.
Viņš atteikumu saņems, ja būs bandārs apiet.
Nē, bet nu viņš tagad kaut vai hipotētiski domā. Nu, paprasu es vietu grobiņā. Man pasaka, ka nav, tad es varu saņemt šo vakaru. Tas var būt. Nu, man galvenais paprasīt grobiņā, tur, kur nav. Jā, tad tā izdomā.
Nē, nē. Tā nebūs, tik labi nebūs, Andrej. Ja tu dzīvo Dunalkā, tad tev tuvākā pieguļošā izglītības iestādi Durbe. Tātad vecāks reģistrē savu bērniņu uz vietu Durbē, un ja Durbe nespēs piedāvāt tam bērnam vietu, nu paskatīsimies, kas tur vēl tuvāk. Varbūt ir Kastanītis viņam tur Vērgale sanāk tuvāk. Un ja šīs abas izglītības iestādes nespēs nodrošināt ar vietu, tad mēs piedāvāsim viņam šo līgumu, slēgsim, ar aukli.
Es sakiet, es par to, kā viņš uz to Vērgali nokļūs.
Mēs jau vedam, pašvaldība ved bērniņus.
Nu, uz to,
ar autobusu.
Jā, bet neved uz to Vērgali, teiksim, no Dunalkas.
Vedīsim uz Durbi. Vedīsim uz Durbi.
Nedaudz, protams, jā, arī ir šāds Eiropas finansējums, varbūt mēs kaut kur, nu, varam to lietu arī kaut kādā veidā.
Viņiem taču zinām visi, nu labi, tie, kas dzimis tagad viņiem nav zinām, bet tie, kas ir piedzimuši situācija, ir skaidri, nu, ir nu nav kā problēma, tad tā nav.
Nu.
Pēc šī brīža datiem problēma ir šeit, ap grobiņu. Jā, grobiņi ir aktīvāk, vienkārši ļoti aktīvi grobiņi. Tur dzimst bērniņi, neko nevar darīt.
Reiks atdarīt, bet
reklamē visu laiku par šo līgu. Jā, viņš taču nevar pārdzīvot.
Nu, uz man tiesai, kā iet, nu, saka, dēmīja, beidziet teikt.
Nu, tas Rīgā jaunās manieri, te pa vecā. Ne pa vecā. Jā, un vēl varbūt, es tā klausoties un tagad lasot, sadzirdēju, ka no 1 līdz 3 gadiem to pagalvoju, bet tas ne jau bērnu vecumā.
Nē, tas ir līgums. Līgumu varam slēgt ar aukli no 1 līdz 3 gadiem ar bērnu vecākiem, kuriem bērniem ir no 1,5 gada līdz skolas vecumam, kuriem mēs nenodrošinām. Mums šī problēma Dienvidkurzemes novadā ir tieši tas 1,5–2 gadi, bet kopumā projektā ir līdz 3 gadiem, tāpēc, kad Rīgā ir šīs problēmas daudz ilgāk. Tur var arī sagaidīt 5 gadus bērns un netikt bērndārzā. Projekts ir uz visu Latviju skatīts. Jā. Mēs esam veiksmīgi, ka mums nav tādu problēmu uz tiem 3, 4, 5 gadiem. Līdz ar to mēs skatāmies, ka mums līgumu pat minimālais un pat maksimālais laiks ir 1 gads.
Labi, kolēģi, es aicinātu par tik šis jautājums arī uz izglītības komiteju, kur šīs nianses mēs vēl varam diskutēt, runāt.
Asiniet zīmuļi.
Asināt zīmuļi. Bet šeit mēs nu, virzām par to, ka startējam, un tad jau Andrejs piesinās savā komitejā.
Paldies.
Labi. Tā, un nākamais ir 70. Par grozījumiem. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 23. Gada 28. Decembra lēmumā par projektu valsts pasākumus cilvēkiem arī miltāk mājokļu vidus pieejamības nodrošināšanas. Ilva, ko mēs grozam?
Jā, mēs tātad grozam sekojošo. Atveseļošanās fonds tātad piedāvā iespēju iesniegt projektu, kurš ir atbalstīts jau decembrī, taču tagad rakstot pieteikumu esmu pamanījusi kļūdiņu, lemjošajā daļā esmu norādījusi tikai summu 91 495 000 kā kopējās attiecināmās izmaksas un esmu norādījusi to, ka papildus 19 213,95 € ir pievienotās vērtības nodoklis, ko sedz valsts budžeta finansējums. Tātad uz pašvaldības budžetu ietekmi šis neatstāja. Vienkārši neesmu pierakstījusi, aprakstošajā daļā ir rakstīts, kad PVNs ir papildus, bet pārliecinājos un ieraudzīju, kad lemjošajā daļā neesmu ierakstījusi, ka PVNs ir papildus. Tātad kopējā summa šim projektam būtu 110 708 095 centi un tajā skaitā 91 495 ir atveseļošanās fonda finansējums, kas iepriekšējā lēmumā bija rakstīts kā kopējās izmaksas un 19 213,95 ir valsts budžeta finansējums. Tas ir tas, ko vēlējos precizēt ar šo lēmumu.
Un tad ar precizējumiem uz domas sēdi.
Kad viņam bija tā iesniegšana?
15. vai 16. aprīlis.
Tas par tiem 5 vietām? Mēs
runājam.
Jā, mums ir, tik arī iedots 5 vietas ir maksimums, cik mēs varam. Tas ir slēgtais projekts un visas 5 arī izmantosim. Grūti mums sākotnēji gāja. 4 mēs dabūjām, bet ar 1 negāja, bet cīnījāmies līdz galam. Sociālais dienests ļoti, ļoti veiksmīgi darbojās un dabūja arī 5. Personu. Tātad izmantosim visu, ko mēs šajā projektā varam izmantot. Un pašvaldības finansējums šeit nav.
Mēs bišķi bijām tālu redzīgāk iepriekšreiz. Mums ir līdz 4 vietas. Mēs. Redzam, strādājam, ja? Un kā redzam, es tomēr jau savādāk visu būtu novērķis pārnes.
Jā.
Mēs ir jāpēcīgūtēt šeit tad.
Piekrītu. Tad Raimondam, Andrim, Rintaram ir jāveic balsojumi. Ir jā, visai. Tā, cienījumie kolēģi, cienot darba aizsardzību, visu un 15 minūšu pārtraukumu.
Ko tu tik daudz?
Tā būs. Nu, mēs pārtraukumā paliekam izklaidīgi, ne tikai es.
Un galvenais galīgi, ka beigšās.
Jā, uzcenā.